Chivumbulutso cha kwa Yohane, chivumbulutso 1.
Buku lino likufotokoza zimene Yesu Kristu adaulula. Mulungu adampatsa zimenezi kuti aonetse atumiki a Mulunguyo zomwe zikuyenera kudzachitika posachedwa. Kristu pofuna kudziwitsa zinthuzo mtumiki wake Yohane, adachita kutuma mngelo wake kwa iye. Yohaneyo wafotokoza zonse zimene adaziona. Ndipo wachitira umboni mawu a Mulungu. Ndiponso zonse zimene Yesu Kristu adanena. Ngodala munthu amene awerenga momveka mawuwa. Ngodalanso anthu amene amvera mawu a mbuku limeneli loneneratu za mtsogolo. Ndikutsata zimene zalembedwamo. Pakuti nthawi yoti zichitike zonsezi ili pafupi.
Ndine Yohane. Ndikulembera mipingo isanu ndi iwili ya ku Asia. Akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere Mulungu amene alipo, amene analipo kale, amene alikuja. Ikukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere mizimu isanu ndi iwili yokhala patsogolo pa mpando wachifumu wa Mulungu. Akukomereniso mtima ndi kukupatsani mtendere Yesu Kristu, mboni yokhulupilika, amene ali woyambilira kulandira moyo wa ulemerero. Amenenso ali mfumu yolamula mafumu onse a pa dziko lapansi. Iyeyo amatikonda. Ndipo ndi magazi yake adatimasula ku machimo athu. Iye adatisandutsa mafumu kuti tizitumikira Mulungu Atate ake modzipereka ngati mtundu wa ansembe. Motero Yesu Kristuyo alandile ulemerero ndi mphamvu zolamulira mpaka muyaya. Ameni. Mvetsetsani. Akubwera pa mitambo. Aliyense adzamuona. Amene anamubaya aja nawonso adzamuona. Ndipo anthu a mitundu yonse pansi pano adzalira chifukwa cha iye. Nzoonadi zimenezi. Ndithudi.
Ine ndine woyamba ndiponso wotsiriza, akutero Ambuye Mulungu. Phambe amene alipo, amene analipo kale, amene ali mkudza.
Ndine Yohane mbale wanu, ndipo ngati nzanu wokhulupilira Yesu, ndili nanu limodzi mu ufumu wa Mulungu, komanso mmasautso ndi mkupilira kosatepatepa. Ndidaponyedwa pa chilumba cha Patimosi, chifukwa cha kulalika mawu a Mulungu ndi kuchitira Yesu umboni. Pa tsiku la Ambuye ndidagwidwa ndi mzimu woyera, nkumva kumbuyo kwanga liwu la mphamvu ngati kulira kwa lipenga. Liwulo lidati,
zimene ukuonazi uzilembe mbuku, ndipo ulitumize kwa mipingo isanu ndi iwili iyi: waku Efeso, waku Simirina, waku Pegamo, waku Tiatira, waku Sadi, waku Filadelfia ndi waku Laodikea.
Nditachewuka kuti ndiona kundilankhula ndani, ndidaona ndodo zoyikapo nyale zisanu ndi ziwili za golide. Pakati pake pa ndodo za nyalezo ndidaona wina wooneka ngati mwana wa munthu. Anali atavala mkanjo wa utali, atamangira lamba wa golide pa chifuwa. Tsitsi lake linali loyera ngati thonje loyera kwambiri, ngati chipale chambe. Maso ake ngati malawi a moto. Mapazi ake ali chezichezi ngati mkuwa woyeletsedwa mng'anjo ya moto. Liwu lake ngati mkokomo wa madzi ochuluka. Mtsanja lake lamanja adanyamula nyenyezi zisanu ndi ziwili. Ndipo mkamwa mwake munali lupanga lakuthwa konsekonse lotulukira kunja. Gope yake inali yowala ngati dzuwa la masana. Nditamuona, ndidagwa kumapazi kwake ngati munthu wakufa. Koma iye adandisanjika dzanja lake lamanja anati,
usaope, woyamba ndiponso wotsiriza ndine. Womwe uja ndine. Ndidafa koma tsopano ndili moyo mpaka muyaya. Imfa ndi malo anthu akufa makiya ake ali ndi ine. Lemba tsono zimene waziona. Ndiye kuti zimene zikuchitika tsopano ndi zimene zidzachitike bwino lino. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija zimene waziona mdzanja langa lamanja ndi china chija cha ndodo za nyali zisanu ndi ziwiri za golide, tanthauzo lake ndi ili: nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija ndi atsogoleri a mipingo isanu ndi iwiri. Ndoto zanyali zisamdiswili zija ndi mingo isamdiwili imene.
Chivumbulutso 2.
Mtsogolero wa mpingo wa ku Efeso umlembere kuti nawo amawo chokera kwa uja wanyamula nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake lamanja ndi kuyenda pakati pa ndodo za nyale zisanu ndi ziwiri za golide zija. Akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndikudziwa kuti mwakhala mukugwira ntchito kolimba ndipo kuti muli ndi kupirira kosatepatepa. Ndikudziwanso kuti anthu ochimwa simungawalekerere. Anthu amene amadzitcha atumwi pamene sala atumwi konse mwawayesa ndipo mwawapeza kuti ngonama. Ndinu dopirira kolimba ndipo mwasauka kwambiri chifukwa cha ine osatopa. Koma ndipo kudzudzulirani palipo ndi apa pakuti mwasiya chikondi chimene munkandikonda nacho poyamba paja. Kumbukirani tsono kuti munali okwera kwambiri musanagwe. Mchifukwa chake mutembenuke mtima. Muzichita nsozija munkachita poyambazi. Mukapanda kutero ndidzabwera kudzachotsa ndodo ya nyali yanu pamalo pake. Komabe chokomera chanu ndi ichi chakuti mumadana ndi zochita za Nikolai zimene ineso ndimadana nazo.
Amene ali ndi makutu amvetsetse zimene mzimu woyera akuza mipingozi.
Amene adzapambane ndidzampatsa mwayi wodya zipatso za mtengo wopatsa moyo umene uli ku paradiso la Mulungu kumwamba.
Mtsogoleri wa mpingo wa ku Similina umlembere kuti nawo amawo chokera kwa iye amene ali woyamba ndiponso otsiriza amene adafa mkukhalanso moyo. Akuti
ndikudziwa masautso anu ndiponso mphawi wanu koma kwenikweni ndinolemera. Ndikudziwanso zomwe amakusinjirirani anthu amene amanama kuti ndi Ayuda pamene sala Ayuda konse koma ndi ampingo wa Satana. Musidya nazo mantha zowa zimene mukukakumana nazo. Ndithu enanu Satana adzakuponyetsani mndende kutaka kuyeseni ndipo mudzazunzika pa masiku 10. Khalani okhulupirika mpaka kufa ndipo ndidzakupatsani moyo ngati mphoto yanu.
Amene ali ndi makutu amvetsetse zimene mzimu woyera akuza mipingozi.
Amene adzapambane sidzamkhudza imfa ya chiwiri.
Mtsogolero wa mpingo wa ku Pegamo umlembere kuti nawo amawo ochokera kwa uja ali ndi lupanga la kuthwa konse konse lija. Akuti
ndikudziwako kumene inu yomwe mumakhala ndiye kuti kumene kuli mpando wachifumu wa Satana. Inu ndinokhulupirika kwa ine. Simudataye chikhulupiriro chanu ngakhale pa nthawi ya mtipa. Mboni yanga munthu wanga okhulupirika paja iye uja adamupera kwanu komwe kumene amakhala Satana. Koma pali zinthu zingapo zoti ndikudzulireni. Kwanuko muli ndi anthu ena otsata chiphunzitso cha Balaamu mneneri wonama uja. Iye uja adaphunzitsa mfumu Balaki kukopa Israeli kuti azidya za nsembe zoperekedwa kwa mafano ndi kumachita chigololo. Chimodzimodzi inuyo muli nawonso anthu ena otsata chiphunzitso cha Nikolai. Mulembenuke mtima tsono. Mukapanda kutero ndidzabwera kwanuko posachedwa ndipo ndidzakuthirani nkhondo ndi lupanga lotulukira mkamwa mwanga lija.
Amene ali ndi makutu amvetsese zimene mzimu woyera akuza mipingozi.
Amene adzapambane ndidzampatsa kwa chakudya chobisika cha mana. Ndidzampatsanso mwala woyera wolembedwapo dzina latsopano lodziwa yeyekha osali wina aliyense.
Mtsogolero wa mpingo wa ku Tiatira umlembere kuti nawo amawo ochokera kwa mwana wa Mulungu ujali ndi maso onyezimira ngati malawi ya moto ndi mapazi onga chitsulo chowala. Akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndikudziwa chikondi chanu, kukhulupirika kwanu, kutumikira kwanu ndi kupirira kwanu kosatepatepa. Ndikudziwa kuti ntchito zanu zatsopano nzabwino koposa zoyamba zija. Koma uliko kudzudzulirani palipo ndi apa pakuti mumalekelera mkazi uja Yezebele amene amadzitcha mneneri. Iye uja amanyenga atumiki anga nkumaphunzitsa kuti azichita dama ndi kumadya za nsembe zopekedwa kwa mafano. Ndidampatsa nthawi kuti alembenuke mtima koma safuna kutembenuka ndi kuleka kusakhulupirika kwake. Tsono ndidzamugwetsa m'marenda ndipo chito naye damalakero ndidzamagwetsa matsautso akulu akapata kutembenduka mtima ndi kuleka zoyipa zonse zimene ankachita naye. Ana akenso ndidzawapha. Motero mipingo yonse idzazindikira kuti ine ndine uje ndimadziwa za mmitima mwa anthu ndi za maganizo mwawo. Aliyense mwa inu ndidzachita naye molingana ndi ntchito zake. Koma ina anu akutiatla simudatsare nawo chiphunzo choyipachi ndipo simudaphunzireko zimene iwo amati zinsisi zozama za Satana. Kwa inu mawu anga ndi akuti sindikuonjezerani malamulo ena, koma inu mungogwiritsa zimene mudaphunzira mpaka ine ndidzabwere. Amene adzapambane ndi kuchita mpaka potsiriza zimene ndamlamula, ndidzamupatsa ulamuliro pa mitundu yonse ya anthu. Adzalamulira ndito dayitsulo na adzayiphwanyaphwanya ngati mbiya. Ulamuliro umenewu ndi omwe ine ndidawulandira kwa Atate. Ndidzamupatsanso nthanda, nyenyezi yowala mama wa ija.
Amene ali ndi makutu, amvesese zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Chivumbulutso 3.
Mtsogoleri wa mpingo wa Kusadi umlembere kuti, nawo amawo ochokera kwa amene amalamulira misimu ya Mulungu isanu ndi iwiri ija ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija ziri mmanja mwakezi, akuti,
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndikudziwa kuti muli ndi mbiri yoti ndinu amoyo, chonsecho ndinu akufa. Dzukani, ndikulimbetsa zokutsalirani zimene zili pafupi kutha. Pakuti ndikuona kuti ntchito zanu sizili zangwira konse pamaso pa Mulungu wanga. Tsono kumbukirani zimene mudaphunzira ndi zimene mudamva. Muzisunge ndipo mutembenuke mtima. Mukapanda kudzuka ndidzabwera mwadzidzidzi ngati mbala. Mwakuti nthawi imene ndidzakupezeniyo simudzayidziwa. Koma alipo angapo pakali panu Kusadi amene sadadetse zovala zawo. Iwowo adzayenda nane pamodzi atavala zoyera, pakuti ndi woyeneradi. Motero aliyense amene adzapambane adzamuvekanso zovala zoyera. Dzina lake sindidzalifafaniza mʼbuku la amoyo. Ndipo ndidzamuchitira umboni pamaso pa Atate anga ndi pamaso pa angelo awo.
Amene ali ndi makutu amvesese zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Mtsogoleri wa mpingo wa ku Philadelphia umlembere kuti, nawo amawo ochokera kwa iye amene ali woyera ndi woona, amene ali ndiki ya ulamuliro ya mfumu Davide. Uja amene amati akatsekula palibe woti sonkutseka, ndipo akatseka palibe woti sonkutsekula, akuti,
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndakutsekulirani pa khomo, ndipo palibe amene angatsekepo. Ndikudziwa kuti mphamvu zanu nzochepa, komabe mwasunga mawu anga ndipo simudatikane. Alipo ena mpingo wa Satana amene sali Ayuda koma amanama kuti ndi Ayuda. Iwowa ndidzawabweretsa kwa inu kuti adzadzigwetse kumapazi kwanu. Pamenepo adzadziwa kuti ndimakukondani. Popeza kuti mwasunga mawu anga oti mupirire mosalepalepa, inenso ndidzakusungani pa nthawi ya mayeso imene ili kudza mʼdziko lonse lapansi, kuti anthu onse okhalamo adzayesedwe. Ndikubwera posachedwa. Gwiritsani chimene muli nacho kuti wina angakulandeni mphoto yanu. Amene adzapambane ndidzamusandutsa mzali wokhazikika mʼnyumba ya Mulungu wanga. Sadzatuluka moso, ndipo pa iye ndidzalemba dzina la Mulungu wanga ndi la mzinda wa Mulungu wanga. Mzindawo ndi Yerusalemu watsopano wotsika kumwamba kuchokera kwa Mulungu wanga. Pa iye ndidzalembanso dzina langa latsopano.
Amene ali ndi makutu amvesese zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Mtsogoleri wa mpingo wa ku Laodikea umlembere kuti, nawo amawo ochokera kwa iye amene amatchedwa Amen uja, amene ali mboni yokhulupirika ndi yoona, ndiponso gwero la zolengedwa zonse za Mulungu, akuti,
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Sininozizira silinu sotentha. Bwezi zili bwino mukadakhala ozizira kapena otentha. Koma popeza kuti ndinofunda chabe osati otentha kapena ozizira,
ndidza kusanzani. Paja ino mumati ndife olemera, ndife achuma, sitisowa kanthu. Osadziwa kuti ndinovutika, oyitsa chifundo, amphawi, akhungu ndi amaliseche. Choncho ndikukulangizani kuti mugule kwa ine golide woyeretsedwa ndi moto, kuti mukhale olemera. Mugulenso kwa ine zovala zoyera, kuti muvale ndi kubisa maliseche anu ochititsa manyaziwo. Ndiponso mugule kwa ine mankhwala amaso kuti mupenye. Onse amene ndimawakonda ndimawadzudzula ndi kuwalanga motero. Tsono jirani khama, mureperuke mtima. Ndayima pa khomo pano ndipo ndikugogoda. Wina angamva mawu anga nkutsekula chitseko, ndilowa, ndipo ine ndi iye tidiya limodzi. Amene atsapambane ndidzamulola kukhala nane pamodzi pa mpando onga wachifumu, monga momwe ndidachitira ineyo. Ndidapambana ndipo ndikukhala pamodzi ndi Atate anga pa mpando wawo wachifumu.
Amene ali ndi makutu, amvesese zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Chivumbulutso 4.
Pambuyo pake nditayang'ana, ndidaona pa khomo potsekuka kumwamba. Ndipo ndidamva wina akulankhula nane ndi ululu lomwe ndidamva poyamba lija, limene linkamveka ngati kulira kwa lipenga. Adandiwuza kuti,
bwera kumwamba kuno, ndidzakuonetse zimene ziyenera kuchitika bwino lino.
Nthawi yomweyo ndidagwidwa ndi Mzimu Woyera. Kumwambako ndidaona mpando wachifumu, wina atakhalapo pa mpandopo. Amene adakhala pa mpandoyo, maonekedwe ake anali owala ngati miyala yoyera ndi yofiira yonyezimira. Posungulira mpando wachifumuwo panali utawaleza, maonekedwe ake ngati mwala owala wobiliwira. Posungulira mpando wachifumu pomwepo panali mipando inanso 24 yachifumu. Ndipo pa mipandopo padakhala akuluakulu 24. Atavala zovala zoyera, ali ndi zisoti zachifumu za golide pamutu. Mumpando wachifumu mukatuluka mphezi, phokoso ndi mabingu. Patsogolo pake pa mpando omwewo pankayaka miyuni isanu ndi iwiri, ndiye kuti mizimu ya Mulungu isanu ndi iwiri. Patsogolo pake panalinso ngati nyanja ya galasi yonyezimira. Pakati mpakati, posungulira mpando wachifumu ucha, panali za moyo zinayi, zokhala ndi maso ponseponse, kutsogolo ndi kumbuyo komwe. Chamoyo choyamba chinkaoneka ngati mkango, chachiwiri ngati ng'ombe, chachitatu chinali ndi nkhope ya munthu, ndipo chachinayi chinkaoneka ngati chiwombankhanga chowuluka. Chamoyo chilichonse chinali ndi mapiko asanu ndi limodzi, ndipo zinali ndi maso ponseponse ndi mkati momwe. Usana ndi usiku zimayimba mosalekeza kuti,
Ngoyera, Ngoyera, Ngoyera Mbuye, Mulungu mphambe, apena analipo, apena alipo, apena alikuza.
Zamoyozo zimapereka ulemerero, ulemu ndi mayamiko kwa ucha wokhala pa mpando wachifumuyo, amene ali ndi moyo wa muyaya. Pamene zikuchitika zimenezi, akuluakulu 24 aja amadzigwetsa pamaso pa wokhala pa mpando wachifumuyo ndi kumpembedza wokhala ndi moyo wa muyayayo. Ndipo amaponya pansi zisoti zawo za ufumu patsogolo pa mpando wachifumuyo ndi kunena kuti,
Inu Ambuye athu ndi Mulungu wathu, ndinu woyenera kulandira ulemerero, ulemu ndi mphamvu, pakuti ndinu mudalenga zinthu zonse. Mudafuna kuti zonsezo zikhalepo ndipo zidalengedwa.
Chivumbulutso 5.
Pambuyo pake ndidaona buku mdzanja lamanja la okhala pa mpando wachifumu ucha. Bukulo linali lolembedwa mkati ndi kumbuyo komwe, ndipo linali lomatidwa ndi zimatilo zisanu ndi ziwiri. Kenaka ndidaona ngelo wamphamvu akufusa mokweza mawu kuti,
Ndani ali woyenera kufutukula bukuli ndi kumatula zimatilo zake?
Koma panalibe ndi mmodzi yemwe kumwamba, kapena pa dziko lapansi, kapena kunsi kwa dziko, wotha kufutukula bukulo kapena kuyang'anamo. Motero ndidalira kwambiri poona kuti sadapezeke woyenera kufutukula bukulo kapena kuyang'anamo. Apo mmodzi mwa akulu aja adandiwuza kuti,
usalile, pakuti mkango wa mfuko la Yuda, chidzukulu cha mfumu Davide, wapambana. Ndipo iye angathe kufutukula bukulo, ndi kumatula zimatilo zake zisanu ndi ziwiri zija.
Tsono ndidaona mwana wankhosa atayimirira pakati pa mpando wachifumu uja ndi zamuyo zinayi zija ndiponso akuluakulu 24 aja. Mwana wankhosayo ankaoneka ngati wophedwa ndipo anali ndi nyanga zisanu ndi ziwiri ndiponso maso asanu ndi awiri. Masowo ndi mizimu isanu ndi iwiri ija ya Mulungu yotumidwa mdziko lonse lapansi. Iyeyo adabwela nkulandira buku lija limene linali mdzanja la manja la okhala pa mpando wachifumu uja. Pamene adalilandira, zamoyo zinali zija pamodzi ndi akulu 24 aja zidagwa pansi pamaso pa mwana wankhosayo. Aliyense mwa akuluakuluwo anali ndi zeze ndiponso mikate ya golide yodzaza ndi lubani. Lubaniyo ndi mapemphero a anthu a Mulungu. Ankaimbira mwana wankhosa uja nyimbo yatsopano iyi yakuti,
ndinu woyenera kulandira bukhuli ndi kumatula zimatilo zake. Pakuti mudaphedwa ndipo ndi imfa yanu mudaombolera Mulungu anthu a fuko lililonse, achilankhulo chilichonse ndi a mtundu uliwonse. Mudawasandutsa mtundu wachifumu ndi ansembe otumikira Mulungu wathu, ndipo adzakhala olamulira pa dziko lapansi.
Pambuyo pake nditayang'ana ndidaona na mtindi wa angelo zikwizwiki pozungulira mpando wachifumu uja, zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu aja. Ndidamva angelo akuimba mokweza mawu kuti,
mwana wankhosa amene adaphedwayu ngoyenera kulandira mphamvu, chuma, nzeru, nyonga, ulemu, ulemerero ndi chiyamiko.
Ndidamvanso mawu acholengedwa chilichonse chakuthambo, chapadziko lapansi, chakunsi kwa dziko ndiponso cha mnyanja. Zolengedwa zonsezo zinkaimba mawu akuti,
wokhala pa mpando wachifumu uja ndiponso mwana wankhosa alandire chiyamiko, ulemu, ulemerero ndi nyonga mpaka muyaya.
Apo zamoyo zinayi zija zidati,
amen.
Ndipo akuluakulu aja adachigwetsa pansi mowelama napembedza.
Chivumbulutso 6.
Pambuyo pake ndidaona mwana wankhosa uja akumatula chimodzi mwa zimatilo zisanu ndi ziwiri zija. Ndipo ndidamva chimodzi mwa zamoyo zinayi zija chikunena ndi liwu lomveka ngati bingu kuti,
wera!
Nditayang'ana ndidaona kavalo woyera. Wokwerapo wake anali ndi uta, ndipo adapatsidwa chisori cha ufumu. Adatulukira ngati wogonjetsa kuchokera kumwamba, kuti akagonjetsenso ena pa dziko lapansi. Kenaka mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachiwiri. Ndipo ndidamva chamoyo chachiwiri chija chikunena kuti,
bwera!
Pamenepo kavalo wina wofiira adatulukira. Wokwerapo wake adalandira mphamvu zothira nkhondo pa dziko lapansi kuti anthu aziphana. Choncho adampatsa lupanga lalikulu. Pambuyo pake mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachitatu. Ndipo ndidamva chamoyo chachitatu chija chikunena kuti,
bwera!
Nditayang'ana ndidaona kavalo wakuda. Wokwerapo wake anali ndi sikelo mmanja. Tsono ndidamva ngati liwu kuchokera pakati pa zamoyo zinayi zija lidati,
nsengwa imodzi ya tirigu mtengo wake ndi malipiro a tsiku limodzi, ndipo nsengwa zitatu za barele mtengo wake ndi omwe wonso. Koma usawononge mitengo ya mafuta ndi ya mphesa.
Kenaka mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachinayi. Ndipo ndidamva chamoyo chachinayi chija chikunena kuti, nditayang'ana ndidaona kavalo wotuwa. Wokwerapo wake dzina lake anali imfa, ndipo malo anthu akufa ankamutsata pambuyo. Awiliwo adalandira lamuliro pa chimodzi mwa zigawo zinayi za dziko lapansi kuti aphe anthu ndi nkhondo, njala, nthenda ndi zilombo zolusa. zilata izi, mwana wankosa uja adamatula chimatilo cha chisani. Ndipo ndidaona kunsi kwa guwa la nsembe mizimu ya anthu amene adaphedwa chifukwa cha kulalika mawu a Mulungu. Ndiponso chifukwa chochitira mawuwo umboni wa mphamvu. Mizimu yo idafuula mukweza mawu kuti,
Ambuye, inu ndinu mfumu yathu yoyera ndiyoona. Mudzawalekerera mpaka lili osawayimba mlandu ndi kuwalanga anthu aja okhala pasi pano amene adatipha.
Apo aliyense adapatsidwa mkanjo woyera. Ndipo adamva mawu akuti, bapumulani pang'ono mpaka chitakwanira chiwerengero cha thunthu cha atumiki anzanu ndi abale anu, amene nawonso ayenera kuphedwa monga inu nomwe. Pambuyo pake mwana wankhosa uja adamatula chimatiro cha chisanu ndi chimodzi. Ndipo padachitika chivomezi cha mphamvu. Dzuwa lidatangoti bi ngati chiguduli chakuda. Mwezi wa thunthu nkungoti pyu ngati magazi. Nyenyezi zakuthambo zidagwa pansi. Ngati muja zimayoyokera nkhuyu zaziwisi. Nkuyu kamagwedezeka ndi mphepo ya mkuntho. Thambo lidachoka monga momwe imakulungidwira mphasa akamayi alula. Ndipo phiri lililonse ndi chilumba chilichonse zidachotsedwa mmalo mwake. Apo mafumu a dziko lapansi, atsogoleri a dziko, akulu a nkhondo, anthu olemera, anthu amphamvu, akapolo onse ndi fulu zonse, onsewo adakabisala mmapanga ndi mmatanthwe a mmapiri. Iwowo ankafuwulira mapiri ndi matanthwewo kuti,
Tigwereni ndi kutivindikira kuti wokhala pa mpando wachifumuja angatione. Ndipo kuti tipulumuke ku chilango cha mwana wankhosayo. Lafikadi tsiku lopya la mkwiye wawo. Ndipo angathe kulimbapo ndani?
Chivumbulutso 7.
Pambuyo pake ndidaona angelo anayi atayimilira pambali zinayi za dziko lapansi. Anayi atagwira mphepo zinayi za dziko lapansi kuti ndi imodzi yomwe isawombe pa dziko, kapena pa nyanja, kapena pa mtengo uliwonse. Kenaka ndidaona angelo wina akukwera kuchokera kuvuma. Ali ndi chidindo cha Mulungu wopatsa moyo. Mokweza mawu adafuulira angelo anayi aja amene Mulungu adawapatsa mphamvu yowonongera dziko ndi nyanja.
Musawononge msanga dziko, kapena nyanja, kapena so mitengo. Tiyambe tawalemba chizindikiro pamphumi atumiki a Mulungu wathu.
Tsono ndidamva chiwerengero cha olembedwa chizindikiro aja. Chidakwanira zikwi 144. Ndipo olembedwa chizindikirowo anali a mfuko lililonse la Aisraeli.
Olembedwa chizindikiro. A mfuko la Yuda anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Rubeni anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Gadi anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Asere anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Nafutali anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Manase anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Simeoni anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Levi anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Isakala anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Zebuloni anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Yosefe anali zikwi 10 ndi 2. A mfuko la Benjamini anali zikwi 10 ndi 2.
Pambuyo pake nditayang'ana, ndidaona chinantindi cha anthu osawerengeka. Anthuwo anali ochokera mitundu yonse ya anthu, ndi mafuko onse, ndipo anali a zilankhulo zonse. Adayimilira patsogolo pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa mwana wankhosa uja. Anali atavala mikanjo yoyera, nthambi zakanjedza zili mmanja. Ankafuula mukweza mawu kuti,
Chipulumuso chochokera kwa Mulungu wathu, wokhala pa mpando wachifumu, ndiponso kwa mwana wankhosa.
Angeli onse adayimilira kuzungulira mpando wachifumu uja, kuzunguliranso akuluakulu aja ndi zamoyo zinayi zija. Angelowo adadzigwetsa chafufumimba patsogolo pa mpando wachifumuwo, napembedza Mulungu. Adati,
Amen! Mulungu wathu andiye matamando, ulemerero, nzeru, chiyamiko, ulemu, mphamvu ndi nyonga, mpaka muyaya. Amen.
Pamenepo mmodzi mwa akulu-akulu aja adandifunsa kuti,
kodi wovala mikanjo yoyera wa ndani ndipo achokera kuti?
Ine ndidati, mbuyanga, mukudziwa ndinu. Ndipo iye adandiuza kuti,
amenewa ndi amene adapambana masautso akulu aja. Adachapa mikanjo yawo ndi kuiyeretsa mmagazi a mwana wa nkhosa. Nchifuwa chake ali pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu. Ndipo amampembedza mnyumba mwake usana ndi usiku. Wokhala pa mpando wachifumu uja adzakhala ngati hema lawo lowateteza. Iwo sadzamvanso njala kapena ludzu. Sadzaombedwanso ndi dzuwa kapena kusauka ndi kutentha. Pakuti mwana wankhosa uja amene ali pakatikati pa mpando wachifumu adzakhala mkusa wawo. Adzawatsogolera kwa kasupe amadzi a moyo. Ndipo Mulungu adzawapukuta misozi yonse mmaso.
Chivumbulutso 8.
Pomaliza mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachisanu ndi chiwiri. Pamene ponse akumwamba adangoti chiyete pa hafu la ola. Kenaka ndidaona angelo asanu ndi awiri acha amene amayimilira pamaso pa Mulungu akupatsidwa malipenga asanu ndi awiri. Ngelo wina adabwera nayimilira kukuwa la nsembe ali ndi chofukizira cha golide. Adapatsidwa lubani wambiri kuti ampeleke pamodzi ndi mapemphero a anthu a Mulungu pa guwa la golide patsogolo pa mpando wachifumu uja. Pamodzi ndi mapemphero a anthu a Mulunguwo, utsi wa lubaniyo udakwera pamaso pa Mulungu kuchokera mʼmanja mwa ngelo uja. Pamenepo ngeloyo adatenga chofukiziracho nachidzaza ndi moto wochokera ku guwa lija. Adachiponya pa dziko lapansi, ndipo nthawi yomweyo padachitika mabingu, phokoso, mphenzi ndi chivomezi. Tsono angelo asanu ndi awiri amene anali ndi malipenga asanu ndi awiri acha adakonzeka kuti alize malipengawo. Ngelo woyamba adaliza lipenga lake. Atatelo, padadza matalala ndi moto zosanganizika ndi magazi. Zimenezi zidaponyedwa pa dziko lapansi. Ndipo chimodzi mwa zigawo zitatu za dziko ndi za mitengo chidapsa. Pamenepo padapsyanso udzi wonse wa uwisi. Ngelo wachiwiri adaliza lipenga lake. Atatelo, chinthu chooneka ngati chiphindi choyaka moto chidaponyedwa mnyanja. Pomwepo chimodzi mwa zigawo zitatu za nyanja chidasanduka magazi. Ndipo chimodzi mwa zigawo zitatu za zolengedwa zonse za moyo za mnyanjamo chidafa. Chimodziso mwa zigawo zitatu za zombo chidaonongeka. Ngelo wachitatu adaliza lipenga lake. Atatelo chinyenyezi choyaka ngati muni chidagwa kuchokera kuthambo. Chidagwera pa chimodzi mwa zigawo zitatu za mitsinje ndi pa kasupe. Chinyenyezi icho dzina lake ndi kulala. Chimodzi mwa zigawo zitatu za madzi chidasanduka chowawa. Mwakuti anthu ambiri adafa nawo madziwo chifukwa cha kuwawa kwakeko. Ngelo wachinayi adaliza lipenga lake. Atatelo chimodzi chimodzi mwa zigawo zitatu zitatu za dzuwa, za mwezi ndi za nyenyezi chidamenyedwa. Zitachitika zimenezi, chimodzi mwa zigawo zitatu za zonsezo chidada. Panalibenso kuwala pa chimodzi mwa zigawo zitatu za usana ndi chimodzi modzinso usiku. Pambuyo pake ndidayang'ana, ndipo ndidaona chiwombankhanga chikulu kwa mu mlengalenga. Ndipo ndidamva chikulira mokweza kuti,
tsoka, tsoka, tsoka kwa anthu onse okhala pa dziko lapansi. Angelo atatu otsala aja akangoliza malipenga awo.
Chivumbulutso 9.
Pamenepo ngelo wachisanu adaliza lipenga lake. Atatelo ndidaona nyenyezi itagwa pansi kuchokera kuthambo. Idapatsidwa kiyi ya dzenje lopita ku chiphompho chakuya. Nyenyezi iyo idatsekula pa dzenjepo, ndipo padatuluka utsi wonga wa mching'anjo. Dzuwa ndi thambo zidada chifukwa cha utsi wotuluka mdzenjewo. Mu utsimo mudatuluka dzombe kukalowa mdziko lapansi. Ndipo dzombelo lidapatsidwa mphamvu zoluma zonga za zinkhanira za pa dziko lapansi. Dzombelo lidalamulidwa kuti lisaononge utsi wa pa dziko lapansi. Kapena chomera chilichonse, kapena mtengo uliwonse. lidaloledwa kungononga anthu opanda chizindikiro cha Mulungu chija pamphumi pawo. Silidaloledwe kuwapha, koma kungowazunza pa miyezi isanu. Kuwawa kwake kwa mazunzowo kukalingana ndi ululu wa chinkhanira chikaluma munthu. Masiku amenewo anthuwo adzafunafuna imfa, koma osayipeza. Adzafunitsitsa kufa, koma imfa izidzawathawa. Dzombelo linkaoneka ngati akavalo okonzekera nkhondo. Pamitu pake panali ngati zisori za ufumu za golide, nkhope zake ngati za anthu. Tsitsi lake linali litali-litali ngati la azimayi, mano ake ngati ankango. Pachifuwa pake panali mamba onga ngati malaya achitsulo apachifuwa. Kulira kwa mapiko ake kunali ngati kwa magaleta ankhondo ambiri okokedwa ndi akavalo othamangira ku nkhondo. Dzombelo lili ndi michira ngati zinkhanira, ndipo lili ndi mbola. Mphamvu yake ija yopwetekera anthu pa miyezi isanu inali kumichira kwake. Fumu yake inali ngelo olamulira chiphompho chija. Pa Chiyuda dzina lake ndi Abaduni, pa Chigriki ndi Apolioni. Tanthauzo lake ndiye kuti wononga uja.
Tsoka loyamba lija lapita, atsalabe masoka enanso awiri oyenera kubwera.
Ngelo wachisanu ndi chimodzi adaliza lipenga lake. Atatelo ndidamva liwu lochokera ku ngodya zinayi za guwa la golide lija lokhala pamaso pa Mulungu. Liwulo lidauza ngelo wachisanu ndi chimodzi wokhala ndi lipenga uja kunena kuti,
amasuli angelo anayi aja amene ali omangidwa pa mtsinje waukulu wa Yufrate.
Adawa masulati angelowo kuti akaphe chimodzi mwa zigawo zitatu za anthu onse. Angelowo Mulungu anali atawakonzera ola lake, tsiku lake, mwezi wake ndi chaka chake. Ndidamva chiwerengero cha nkhondo apa akavalo aja kuti chinali mamiliyoni 200. Mmasomphenya momwemo akavalowo ndidawaona motere. Okwelapo ake adavala malaya chitsulo apa chifuwa amaonekedwa ofira ngati moto, obiliwira ngati utsi, ndi achikasu ngati miyala ya sulufule. Miru ya kavalowo inali ngati ya mikango, ndipo mkamwa mwawo mukatuluka moto, utsi ndi sulufule. Chimodzi mwa zigawo zitatu za anthu onse chidaphedwa ndi mlili itatu iyi, wa moto, wa utsi ndi wa sulufule, zimene zinkatuluka mkamwa mwa akavalo aja. Akavalowo mphamvu zawo zinali mkamwa ndi kumichira. Michira yawoyo inali ngati njoka yokhala ndi mitu yopwetekera anthu. Anthu ena onse otsala amene sadaphedwe ndi milili ija, sadatembenuke mtima kuti asiye ntchito za manja awo, sadalike kupembedza mizimu yoyipa ndi mafano a golide, a siliva, a mkuwa ndi a mtengo amene sangathe kupenya kapena kumva kapena kuyenda. Anthuwo sadatembenukenso kuti aleke kupha anzawo, ufiti, dama ndi kuba.
Chivumbulutso 10.
Pambuyo pake ndidaona ngelo wina wamphamvu wakutsika kuchokera kumwamba. Adavala ntambo, ndipo posungulira mutu wake panali utawaleza. Nkhope yake inali ngati dzuwa, miyendo yake ngati mizati ya moto. Mmanja mwake anali ndi kampukutu kofutukula, ndi mwendo wake wakudzanja la manja adaponda pa nyanja, ndi wakumanzere adaponda pa ntunda. Tsono adafuula mokweza ngati kubangula kwa mkango. Ngeloyo atangofuula choncho, mabingu asanu ndi awiri aja adagunda. Mabinguwo atangogunda ndidati ndilembe, koma ndidamva mawu ochokera kumwamba akuti,
zisunge mu mtima zimene mabingu asanu ndi awiri aja anena, usazilembe.
Pamene pongelo amene ndidaona ataponda pa nyanja ndi pa ntunda uja, adakweza dzanja lake la manja kumwamba. Atatelo adalumbira mdzina la Mulungu wokhala ndi moyo mpaka muyaya, amene adalenga thambo la kumwamba ndi zonse zokhala kumeneko, dziko lapasi ndi zonse zokhala mmenemo, ndiponso nyanja ndi zonse zokhala mmenemo. Ngeloyo kulumbira kwake adati, pasakhalenso zochedwa tsopano. Pamene ngelo wachisanu ndi chiwiri adzaliza lipenga lake, zachinsinsi zimene Mulungu adakonzera kuti zidzachitika, monga momwe adalonjezera kwa atumiki ake aja aneneli. Pamenepo mawu amene ndidamva kuchokera kumwamba adandilankhulanso, adati,
Pita, katengeka mpukutu kofutukula kaja, kamene kali mmanja mwa mngelo woponda pa nyanja ndi pa mtunda uja.
Ndidapitadi kwa mngeloyo nkumupempha kuti andipatse kampukutuko. Iye adati,
Kwaya, idya mimba mwako kazi wawa, koma mkamwa mwako kazizona ngati uchi.
Ndidalandira kampukutuko mmanja mwa mngelo uja, ndipo ndidadyadi. Nkamwamu kankazuna ngati uchi, koma nditakameza mimba mu mkawawa. Pamenepo adandiwuza kuti,
Uyenera kulengezanso za mitundu yambiri ya anthu, za zilankhulo zosiyana-siyana ndi za mafumu ambiri.
Chivumbulutso 11.
Pambuyo pake adandipatsa bango loyesera longa ndodo, nandiwuza kuti,
Nyamuka, kayese nyumba ya Mulungu ndi guwa la nsembe, ndipo ukaverenge wopembedza mnyumbamo. Koma bwalo la kunja kwa nyumbayo ulisiye, osaliyesa. Bwalo limeneli lidapatsidwa kwa anthu akunja. Ndipo iwowo adzawupondeleza mzinda woyerawo pa miyezi 42. Ndidzatuma mboni zanga ziviri zovala chiguduli, kuonetsa chisoni, kuti zidzalalike mawu ochokera kwa Mulungu pa masiku 1260.
Mboni ziwili zo ndi mitengo iwili ija ya olivi, ndi ndodo za nyale ziwili zija zimene zili pamaso pa Ambuye olamulira dziko lonse lapansi. Wina aliyense akafuna kuzipweteka mbonizo, moto umatuluka kukamwa kwawo nkuononga adani awo. Ndipo munthu aliyense ofuna kuzipweteka adzayenera kuphedwa mwanjira yomweyo. Mbonizo zili ndi mphamvu zomanga mvula kuti isagwe masiku amene iwo akulalika mawu ochokera kwa Mulungu. Zili ndi mphamvu zosandutsira madzi kuti akhale magazi. Ndipo zili ndi mphamvu zodzetsera mlili uliwonse pa dziko lapansi, nthawi iliyonse imene zingafune. Tsono mbonizo zikadzathiriza umboni wawo, chilombo chotuluka mchipompho chija chidzachita nazo nkhondo, chidzazigonjetsa nkuzipha. Mirembo yawo idzakhala ili thasa pa msewu wa mumzinda waukulu, kumene Ambuye awo adapachikidwa pa mtanda. Mokuluwika mzindawo umatchedwa Sodomu, mwina Ejibiro. Anthu amitundu yonse, amafuko onse ndiponso azilankhulo zonse azidzayang'anitsitsa mirremboyo masiku atatu ndi hafu, akukana kuti ikidwe m'manda. Ndipo anthu onse okhala pa dziko lapansi adzakondwera nazo zimenezi. Adzachita chikondwerero ndi kutumizirana mphatso, chifukwa aneneri awiriwa ankawasautsa kwambiri anthu okhala pa dziko lapansiwo. Koma atatha masiku atatu ndi hafu aja, mpweya wopatsa moyo wochokera kwa Mulungu udalowa mwa aneneliwo. Motero adayimirira, ndiponse amene adawaona adagwidwa ndi mantha akulu. Aneneli aja adamva mawu amphamvu wochokera kumwamba owawuza kuti,
Bwerani kuno!
Iwowo adapitadi kumwamba mu mtambo, adani awo aja akuwapenya. Nthawi yomweyo kudachita chivomezi chachikulu, mwakuti chimodzi mwa zigawo khumi za mzinda chidagwa, ndipo anthu 5000 ndi ziwili adaphedwa ndi chivomezicho. Otsalawo adaopsedwa kwambiri nayamba kutamanda Mulungu wakumwamba.
Tsoka lachiwiri lija lapita tsopano, koma lachitatu likubwera posachedwa.
Pambuyo pake mngelo wachisanu ndi chiwiri adaliza lipenga lake. Atatero kumwamba kudamveka mawu okweza. Mawuwa adati,
Tsopano mphamvu zolamulira dziko lapansi zili mmanja mwa Ambuye athu ndi mwa wodzozedwa wake uja, ndipo adzalamulira mpaka muyaya.
Pamenepo akuluakulu 24 aja okhala pa mipando yawo yachifumu pamaso pa Mulungu adadzigwetsa chafufumimba napembedza Mulungu. Adati,
Ambuye Mulungu mphambe, inu amene mulipo ndipo munaliponso kale, tikukuyamikani chifukwa maonetsa mphamvu yanu yayikulu, ndipo mwayamba kukhazikitsa ufumu wanu. Anthu akunja adakalipa, koma yafika nthawi yoonetsa mkwiyo wanu, ndiye kuti nthawi yoweruza anthu akufa. Yafika nthawi yoti mupereke mphoto kwa atumiki anu aneneri. ndi kwa anthu anu, ndiye kuti onse angʼono-angʼono ndi akulu-akulu amaopa dzina lanu. Yafika nthawi yoti mwawononge amene akuononga dziko lapansi.
Pamenepo mudatsekuka mnyumba ya Mulungu kumwamba, ndipo bokosi la chipangano lidaoneka mnyumbamo. Kenaka kudachita mphenzi, phokoso, mabingu ndi chivomezi, ndipo kudagwa matalala akulu-akulu.
Chivumbulutso 12.
Pambuyo pake kudaoneka chizindikilo chachikulu kuthambo. Mayi atavala dzuwa, mapazi ake ataponda pa mwezi, pamutu pake pali chisori cha ufumu cha nyenyezi 10 ndi 2. Mayiyo anali ndi pathupi, ndipo pa nthawi yochira adalira naku mokuwa kupweteka kwa kubala. Kudaonekanso chizindikilo china kuthambo, chinjoka chachikulu chofiira chamirisa ndi 2 ndi nyanga 10, pamutu uliwonse chitavala chisori cha ufumu. Ndi mchira wake chidakokolola chimodzi mwa zigawo 3 za nyenyezi za kuthambo, nkuzigwetsa pa dziko lapansi. Chinjokacho chidadzayimirira pamaso pa mayi uja amene anali pafupi kubala mwana, kuti akangobadwa mwanayo chimudye. Mayiyo adabala mwana wa mwamuna woyenera kudzalamulira anthu a mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo adalandidwa kumanja kwa mayi wake kupita naye kwa Mulungu ndi kumpando wake wachifumu. Apo mayi uja adathawira kuchipululu, kumene ku Mulungu adakonzeratu malo ake kuti akasamalidweko masiku 1260. Tsono kudabuka nkhondo kumwamba, Mikaele ndi angelo ake kumenyana ndi chinjoka chija. Chinjokacho pamodzi ndi angelo ake chidatengana nawo, koma onsewo adagonjetsedwa mwakuti adataya malo awo kumwamba. Chinjoka chachikulu chija chidagwetsedwa pansi. Ichocho ndiye njoka yakale ija yotchedwa Mdierekezi, ndiponso Satana, wonyenga anthu apa dziko lonse lapansi. Chidagwetsedwa pa dziko lapansi pamodzi ndi angelo ake onse. Pamenepo ndidamva mawu amphamvu kumwamba akunena kuti,
tsopano Mulungu wathu watipulumutsa, waonetsa mphamvu zake ndi ufumu wake. Tsopano wodzozedwa uja waonetsa ulamuliro wake. Woneneza abale athu uja wagwetsedwa pansi, amangokhalira kuwaneneza kwa Mulungu wathu usana ndi usiku. Abale athu adamugonjetsa ndi magazi a mwana wankhosa uja, ndiponso ndi mawu amene iwo ankawachitira umboni. Iwo adadzipereka kotheratu, kotero kuti sadaope ngakhale kufa. Choncho kondwerani inu dziko la kumwamba ndi wonse okhalamo, koma muli ndi tsoka inu dziko lapansi ndi nyanja, pakuti Satana adatsikira kwa inu ali wokalipa kwambiri, chifukwa dziwa kuti yangomutsalira nthawi pang'ono.
Tsono chinjoka chija chitaona kuti chagwetsedwa pa dziko lapansi, chidayamba kumpilikitsa mayi uja amene anali atabala mwana wa mwamuna. Koma mayiyo adapatsidwa mapiko 2 achiwomba nkhanga chachikulu kuti athawire kumalo ake aja akuchipululu. Kumeneko adzasamalidwa zaka 3 ndi hafu, kuopa kuti chinjoka chija chingamuone. Pamenepo chinjokacho chidalavulira mayi uja madzi ochuluka ngati mtsinje kuti ankokolole. Koma dziko lapansi lidanthandiza mayiyo, lidayasama nkuumeza mtsinje umene chinjoka chija chidalavula. Apo chinjokacho chidamupsera mtima kwambiri mayi uja, kungonjokapo kuti chikayambane ndi ana ena onse a mayiyo, ndiye kuti anthu otsata malamulo a Mulungu ndi kuchitira Yesu umboni. Motero chidakayimirira pambali pa nyanja.
Chivumbulutso 13.
Pambuyo pake ndidaona chirombo chikuvuka mnyanja. Chinali ndi nyanga 10 ndi miti 5 ndi 2. Pa nyanga iliyonse chidavala chisori cha ufumu, ndipo pamutu uliwonse panali dzina lonyoza Mulungu. Chirombo chimene ndidaonacho chinali ngati kambuku, mapazi ake ngati achimbalangondo, kukamwa kwake ngati kwa mkango. Chinjoka chicha chidapatsa chirombocho mphamvu zake, mpando wake wachifumu ndiponso ulamuliro waukulu. Umodzi mwa mitu yake unkaoneka ngati uli ndi bala lofanalo, koma balalo linali litapola. Pamenepo anthu onse ankachitsata chirombocho ali odabwa. adachipembetsa chinjoka chija chifukwa chidapatsa ulamuliro wake kwa chilombo chija. Nachonso chilombo chija adachipembetsa nkumanena kuti,
ndani angafanane ndi chilombochi? Ndani angachite nacho nkhondo?
Chilombo chija chidaloledwa kulankhula maonyada ndi onyosa Mulungu mwachipongwe. Ndipo chidapatsidwa mphamvu zolamulira pa miyezi 42. Tsono chidayamba kunena mawu achipongwe onyosa Mulungu, dzina lake, malo ake okhalamu ndi onse okhala kumwamba. Chidaloledwa kuwatira nkhondo anthu a Mulungu ndi kuwagonjetsa. Chidapatsidwanso mphamvu zolamulira anthu a fuko lililonse, mtundu uliwonse ndi achilankhulo chilichonse. Onse okhala pa dziko lapansi adzachipembedza. Ndiye kuti aliyense amene chilengedwere dziko lapansi, dzina lake silidalembedwe mbuku la moyo la mwana wa nkhosa adaphedwa uja.
Ngati wina ali ndi makutu, amve.
Woyenera kutengedwa ku ukapolo, ku ukapolo akapitadi. Woyenera kuphedwa ku nkhondo, ku nkhondoko akaphedwadi. Pamenepa ndiye pamene anthu a Mulungu ayenera kuonetsa kupirira ndi kulimbika mchikhulupiriro.
Kenaka ndidaona chilombo china chikutuluka pansi. Chinali ndi nyanga ziwili ngati mwana wa nkhosa, kulankhula kwake ngati kwa chinjoka. Chinkalamulira pamaso pa chilombo choyamba chija ndi mphamvu zimene chilombo choyambacho chidachipatsa. Chinkakakamiza dziko lapansi ndi onse okhalamo kuti azipembedza chilombo choyamba chija, chimene bala lake lofanalo lija linali litapola. Chilombo chachiwilichi chinkachita zozizwitsa kwambiri, mpaka kumadzetsa moto pa dziko lapansi kuchokera kumwamba, anthu akuona. Chinkanyenganso anthu okhala pa dziko lapansi ndi zozizwitsa zimene chidaloledwa kuchita pamaso pa chilombo choyamba chija. Chinkawuza anthu okhala pa dziko lapansiwo kuti apange fano lolemekezera chilombo chimene chidavulazidwa ndi lupanga, koma nkukhalabe ndi moyo. Chidaloledwa kuwuzira mpweya wopatsa moyo mufano la chilombo choyamba chija kuti mpaka lizilankhula ndi kuphetsa aliyense wosalipembedza. Chinkakakamiza anthu onse ang'ono-ang'ono ndi akulu-akulu, olemera ndi osauka, mfulu ndi akapolo, kuti alembedwe chizindikiro pa dzanja la manja kapena pa mphumi. Chinkachita zimenezi kuti wina aliyense asololedwe kugula kapena kugulitsa kanthu ngati alibe chizindikiro chimenechi. Ndiye kuti dzina la chilombo choyamba chija kapena namba yotanthauza dzina lake. Pano pafunika nzeru. Iye mwali ndi nzeru atanthauze nambala ya chilomboyo, pakuti nambalayo ikutanthauza munthu.
Nambala yake ndi 666.
Chivumbulutso 14.
Pambuyo pake nditayang'ana, ndidaona mwana wa nkhosa atayimilira pa phiri la Ziyoni. Pamodzi ndi iye panali anthu 144, olembedwa dzina lake ndiponso dzina la Atate ake pamphumi pawo. Tsono ndidamva liwu lochokera kumwamba longa ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa bingu. Liwu limene ndidamvalo linkamveka ngati anthu akuimba azeze awo. Anthu aja ankayimba nyimbo yatsopano pamaso pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa zamoyo zinayi zija ndi akulu-akulu aja. Panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kuyiphunzira nyimboyo kupatula anthu 144 aja amene anali atomboledwa mu ukapolo wa dziko lapansi. Ndi amenewa amene ankadzisunga angwiro osadziyipitsa ndi akazi. Ndi amenewa amene amatsata mwana wa nkhosa uja kulikonse kumene akupita. Ndiwo amene adaomboledwa pakati pa anthu ena onse kuti akhale oyambirira kupelekedwa kwa Mulungu ndi kwa mwana wa nkhosa uja. Sadanene pobodza konse, alibe cholakwa. Pambuyo pake ndidaona ngelo wina akuwuluka mu mlengalenga. Anali ndi uthenga wabwino wamuyaya woti akalalike kwa anthu okhala pa dziko lapansi, kwa anthu a mtundu uliwonse, a fuko lililonse ndi a chilankhulo chilichonse. Ngeloyo adanena mokweza mawu kuti,
opani Mulungu ndi kumutamanda, pakuti yafika nthawi yoti aweruze anthu. Mumpembeze iye amene adalenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi akasupe amadzi.
Padafika ngelo wina wachiwili wotsatana ndi woyamba uja. Adati,
Wagwa, Wagwa Babiloni wotchuka uja, amene angamutsa anthu amitundu yonse vinyo wazilakolako zake zadama.
Kenaka padafika songelo wina wachitatu wotsatana ndi awili enaja. Mokweza mawu adati,
aliyense wokumbedza chilombo chija ndi fano lake ndi kulembedwa chizindikilo pa mphumi kapena pa dzanja, nayenso adzamwako vinyo waukali wa Mulungu. Vinyo wake adzathiridwa popanda kanthu kochepetsa mphamvu yake mchikho cha mkwiyo wa Mulungu. Munthuyo adzazunzidwa ndi moto ndi miyala ya sulufule yoyaka. Zimenezi zidzachitikira pamaso pa angelo a Mulungu ndi mwana wankhosa uja. Utsi wa moto wowazunzawo umakwera kumwamba mpaka muyaya. Anthu amene adapembedza chilombo chija ndi fano lake ndiponso amene adalembedwa chizindikiro cha dzina lake chija sapeza mpumulo usana kapena usiku.
Pamene pampofunika kuti anthu a Mulungu akhale opinira amene amatsata malamulo ake ndipo ali ndi chikhulupiriro mwa Yesu.
Pambuyo pake ndidamva mawu ochokera kumwamba adati,
lemba kuti ngodala anthu akufa amene kuyambira tsopano mpaka mtsogolo muno afa ali otumikira Ambuye.
Mzimu woyera akuti,
inde ngodaladi akapumule ntchito zawo zolemetsa pakuti ntchito zawozo zimawatsata.
Pambuyo pake nditayang'ana ndidaona ntambo woyela. Pa ntambopo padakhala wina ngati mwana wa munthu, kumutu atavala chisoti cha ufumu cha golide, mmanjamo ali ndi chikwakwa chakuthwa. Ngelo wina adatuluka mnyumba ya Mulungu nafuula ndi mawu amphamvu kwa uja wokhala pa ntambolo adati,
gwiritsa ntchito chikwakwa chako yambapo kudula zinthu. Tsopano nyengo ya masika yafika ndipo zinthu zapatsiko la pansi zidachakale.
Pamenepo wokhala pa ntambo uja adakayambadi ntchitoyo ndi chikwakwa chake nadula zinthu zonse dzapa dziko la pansi. Pambuyo pake ngelo wina adatuluka mnyumba ya Mulungu kumwamba, nayenso anali ndi chikwakwa chakuthwa. Kenaka ngelo winanso amene amalamulira moto adatulukira kuchokera kuguwa la nsembe, adafuula ndi mawu amphamvu kwa uja wokhala ndi chikwakwa chakuthwa adati,
gwiritsa ntchito chikwakwa chakocho yambapo kudula mphesa za munda wa mphesa wa pa dziko la pansi pakuti mphesazo zidapsa kale.
Pamenepo ngelo uja adakayambadi ntchitoyo ndi chikwakwa chake nadula mphesa zonse za pa dziko la pansi kuziponya nchopondera mphesa cha ukali woopsa wa Mulungu. Mphesazo zidapondedwa nchopondera mphesa kunja kwa mzinda, ndipo mchopondera mphesacho mudatuluka magazi nkumayendelera ngati mtsinje, kutalika kwake makilomita 300, kuzama kwake ngati mita ndi hafu.
Chivumbulutso 15.
Pambuyo pake ndidaona kumwamba chizindikiro china chachikulu ndi chododometsa, angelo asanu ndi awili okhala ndi milili isanu ndi iwili. Milili iyo ndiyotsiriza pakuti ukali wa Mulungu uthera pa imeneyi. Kenaka ndidaona ngati nyanja ya galasi losanganiza ndi moto. Ndidaonanso anthu amene adapambana chilombo chija fano lake lija ndi nambala yotanthauza dzina lake. Anthuwo adayimilira pa mphepete pa nyanja ya galasi ija, mmanjamo ali ndi azeze owapatsa Mulungu. Ankayimba nyimbo ya Mose mtumiki wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa uja. Mawu ake ankati,
Ambuye Mulungu mphambe, ntchito zanu nzazikulu ndizododometsa, inu mfumu ya anthu a mitundu yonse. Njira zanu nzolungama ndizoona. Ambuye ndani angapande kukuopani ndi kutamanda dzina lanu paja ndinu nokha oyera?
Anthu a mitundu yonse adzabwera nkudzakupembedzani popeza kuti ntchito zanu zolungama zaonekera poyera.
Zitatha izi ndidaona kumwamba malo opatulika ankatikati mwa chihema cha umboni atatsekuka. Tsono mudatuluka angelo asanu ndi awili aja okhala ndi milili isanu ndi iwili atavala nsalu zoyera zambee nkumangira malamba agolide pa chifuwa. Shimodzi mwa Samuel zinaizi ja chidapeleka mikate isanu ndi iwiri ya golide kwa angelo asanu ndi awiri aja. Mikate yo inali yodzaza ndi ukali wa Mulungu amene ali ndi moyo mpaka muyaya. Malo opatulika aja mudadzaza utsi wochokera ku ulemerero wa Mulungu ndi kumphamvu zake. Motero panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kulowa mmalo opatulikawo mpaka itatha miliri isanu ndi iwiri ija imene anali nayo angelo asanu ndi awiri aja.
Chivumbulutso 16.
Pambuyo pake ndidamva mawu amphamvu ochokera mmalo opatulika aja. Adauza angelo asanu ndi awiri aja kuti,
pitani, katireni pa dziko lapansi ukali wa Mulungu umene uli mikate isanu ndi iwiri ija.
Motero ngelo woyamba adakhuthulira za mukate mwake pa dziko lapansi. Pamenepo zilonda zonyansa ndi zopweteka zidabuka pa anthu onse aja amene adalembedwa chizindikiro cha chilombo chija nampembedza fano lake. Pambuyo pake ngelo wachiwiri adakhuthulira za mukate mwake pa nyanja. Pomwepo madzi ake adasanduka magazi, magazi ake ngati ya munthu wakufa. Ndipo zamoyo zonse za mnyanjamo zidafa. Kenaka angelo wachitatu adakhuthulira za mukate mwake pa mitsinje ndipo akasupe amadzi. Pomwepo madziwo adasanduka magazi. Tsono ndidamva angelo olamulira madzi uja akunena kuti,
mwatiye chilungamo mmene mwaweruza motero, inu oyera uja, amene mulipo ndipo munalipo kale. Pakuti iwo aja adakhetsa magazi a anthu a Mulungu ndi aneneri. Nchifukwa chake mwawapasa magazi kuti amwe. Zimenezi ndi zimene zikuwayenera.
Pamenepo ndidamva mawu ochokera ku guwa la nsembe. Adati,
zoonadi Ambuye, Mulungu mphambe, chiweruzo chanu chilichonse nchoona ndi cholungama.
Pambuyo pake ngelo wachinayi adakhuthulira za mukate mwake pa dzuwa. Nthawi yomweyo lidaloledwa kupsheleza anthu ndi moto wake. Anthu adapsherera nako kutentha koopsyako. Ndipo adayamba kunyoza dzina la Mulungu amene ali ndi ulamuliro pa miliri imeneyi. Komabe iwo sadatembenuke mtima kuti azitamanda Mulungu. Kenaka angelo wachisanu adakhuthulira za mukate mwake pa mpando wachifumu wa chilombo chija. Nthawi yomweyo mdima udagwa ponse pamene panali ufumu wake. Anthu ankadziluma lilime chifukwa cha ululu umene ankaumva. Adayamba kunyoza dzina la Mulungu wakumwamba chifukwa cha zowawa zawo ndi zilonda zawo. Komabe sadatembenuke mtima ndi kuleka zochita zawo. Pambuyo pake ngelo wachisanu ndi chimodzi adakhuthulira za mukate mwake pa mtsinje waukulu uja wa Yufurate. Pomwepo madzi ake adaphwa kuti pakhale njira yodzera mafumu ochokera kuvuma. Kenaka ndidaona mizimu yonyasa itatu yonga achule ikutuluka wina mkama mwa chinjoka chija, wina mkama mwa chilombo chija, wina mkama mwa mneneri wona mauja. Imene iyi ndi chatimati mizimu yoyipa imene imachita zozizwitsa. Imapita ponseponse kwa mafumu apa dziko lapansi kukawayitana kuti adzabwere ku nkhondo ya pa dziko lalikulu lija la Mulungu mphambe.
Mvetsetsani, ndikubwera ngati mbala. Ngodala munthu amene ali maso nasunga zovala zake kuopa kuti angamayende osavala ndipo anthu angaone maliseche ake.
Pamenepo mizimu ija idasonkhanitsa mafumu aja kumalo amene pa chihebu amatchedwa Amagedoni. Pambuyo pake ngelo wachisanu ndi chiwiri adakhuthulira za mukate mwake mu mlengalenga. Pomwepo kudamveka mawu akulu ochokera ku mpando wachifumu wa nyumba ya Mulungu. Adati,
kwata.
Nthawi yomweyo kudachita mphezi, phokoso ndi mabingu. Kudachitanso chivomezi cha mphamvu. Chilengedwere cha anthu pa dziko lapansi sikudachitikeponso chivomezi chotero. Chimenecho chinali choopsa zedi. Mzinda waukulu uja udagawika patatu. Ndipo mizinda ya mmaiko ena onse idagwa. Mulungu adakumbukira Babiloni wankulu uja ndipo adamumwetsa chikho cha vinyo wa mkwiyo wake wa ukali. Zilumba zonse zidafafanizika, mapiri osaonekanso. Matalala akuluakulu adagwa pa anthu kuchokera kumwamba. lililonse kulemera kwake pafupi makilogalamu 45. Ndipo anthu adanyoza Mulungu chifukwa cha mlili wa matala lawo, pakuti mliliwo unali wopsadi.
Chivumbulutso 17.
Pambuyo pake mmodzi mwa angelo asanu ndi awili aja, amene anali ndi mikate isanu ndi iwili ija, adadzalankhula nane, adati,
tiye kuno ndikakuonetse mmene akukaweruzidwira mkazi wa dama wotchuka uja, amene akukhala pambali pa madzi ambiri. Mafumu apa dziko lapansi ankachita naye chigololo, ndipo anthu okhala pa dziko lapansi ankaledzera naye vinyo wa dama lakelo.
Tsono ngelo uja adanditenga cha munzimu kupita nane ku chipululu. Kumeneko ndidaona mkazi atakhala pa chilombo chofiira. Pathupi ponse chilombocho chidalembedwa mayina onyosera Mulungu. Chinali ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. Mkaziyo adavala zovala zofiirira ndi zamulangali, ndipo adadzikongoletsa ndi golide ndi ngale za mtengo wapatali za mitundumitundu. Mmanja mwake anali ndi chikho cha golide chodzaza ndi zonyasa ndi zoyipa za ntchito zake za dama. Pamphumi pake padalembedwa dzina la chinsisi lakuti,
Babiloni wotchuka uja, manthu wachiwerewere onse ndi azonyasa zonse za dziko lapansi.
Ndipo ndidaona kuti mkaziyo anali ataledzera ndi magazi a anthu a Mulungu ndi anthu ophedwera umboni wa Yesu. Nditamuona mkaziyo ndidadabwa kwambiri. Koma angelo uja adandifunsa kuti,
ukudabwiranji? Ndikuululiranji sisi chake cha mkazi amene ndicha chilombo chimene iye wakwerapo, chokhala ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. Chilombo chimene unachiona chija kale chidali cha moyo, koma tsopano sichiliso cha moyo. Chiyenera kutuluka kuchokera mchipompho chija kupita kukaonongedwa. Anthu onse okhala pa dziko lapansi amene chilengedwere dziko lapansi mayina awo sadalembedwe mbuku la amoyo, azizadabwa poona chilombocho. Azizadabwa poona kuti kale chidali cha moyo, koma tsopano sichiliso cha moyo. Komabe mtsogolo muno chidzaonekanso. Pano pafunika nzeru ndikumvetsa bwino. Mitu isanu ndi iwiri ija ikufanizira mapiri asanu ndi awiri amene mkazi uja amakhalapo. Ikufaniziranso mafumu asanu ndi awiri. Mwa iwo asanu adagwa, imodzi ikulamulirabe, imodzi inayo sinafikebe. Koma ikadzafika idzayenera kungokhala kanthawi. Tsono chilombo chija chimene kale chidali cha moyo, koma tsopano si cha moyoso, chikufanizira mfumu ya chisanu ndi chitatu ichocho. Komabe ndi imodzi mwa mafumu asanu ndi awiri aja, ndipo ikupita kukaonongedwa. Nyanga khumi zimene unaona zikufanizira mafumu khumi amene asanayambebe kulamulira, koma adzalandira mphamvu zolamulira ngati mafumu pa ola limodzi pamodzi ndi chilombo chija. Mafumu khumi amenewo cholinga chawo ndi chimodzi, ndipo amapereka mphamvu zawo ndi ulamuliro wawo mmanja mwa chilombo chija. Iwowa adzachita nkhondo ndi mwana wankhosa uja, kwa mwana wankhosayo adzawagonjetsa, pakuti ndi mbuye wa ambuye onse, ndi mfumu ya mafumu onse. Ndipo anthu ake oyitanidwa, osankhidwa ndi okhulupirika, nawonso adzapambana pamodzi naye.
Ngelo uja adandiwuzanso kuti,
madzi unaona aja amene mkazi wa dama uja wakhalapo akufanizira mitundu ya anthu, makamu anthu, mafuko anthu, ndiponso anthu azilankhulo zosiyana-siyana. Tsono nyanga khumi unaona zija pamodzi ndi chilombo chija zidzadana naye mkazi wa damayo, zidzamlanda zake zonse ndi kumsiya maliseche, zidzadyako mnofu wake, kenaka kumuponya pamoto kuti apserere. Zidzaterodi, pakuti Mulungu adazipatsa mtima wofuna kuchita zimene iye adazikonzeratu. Zimenezi zakuti zidzagwirizana pakupereka mphamvu zake zolamulira kwa chilombo chija, mpaka zitachitika zonse zimene Mulungu adanena. Mkazi unaona uja akufanizira mzinda wa ukulu uja, wolamulira mafumu onse apa dziko lapansi.
Chivumbulutso 18.
Zitatha izi, ndidaona angelo wina akutsika kuchokera kumwamba. Anali ndi ulamuliro wa ukulu, ndipo pa dziko lonse lapansi padayela chifukwa cha kuwala kwake. Adafuula mokweza mawu ndi kunena kuti,
wakwa, wakwa Babiloni ochuka uja, wasanduka malo okhala mu mizimu yoyipa, malo othalira mu mizimu yonse yonyasa, malo othalira mu mbalame zonse zonyasa ndi zodedwa. Pakuti adamwetsa anthu a mitundu yonse vinyo wazira kulokoza dama. Mafumu apadziko lapansi lapansi adachita naye chigololo, ndipo anthu amalonda apadziko lapansi lapansi ankalemererapo pa zolakalaka zake zodzunjikira chuma.
Pambuyo pake ndidamva mawu ena ochokera kumwamba adati,
inu anthu anga, tulukanimo mu mzindamo kuti mungachimwire nawo pamodzi, miliri yawo ingakugwereniko. Paja machimo ake ndi ofika mpaka kuthambo, ndipo Mulungu wakhala akukumbukira ntchito zake zoyipa. Mumubwerezere monga momwe iye adakuchitirani, munchite zomwe iye adawachita ena zija, ndipo mumubwerezere mowirikiza pa zimene iye adachita, mchikho chimene iye ankamwetseramo ena. Munkonzeremo chakuma mowirikiza. Monga momwe iye ankanyadira chuma ndi zosangalatsa, momwe monso munsautse ndi kumliritsa. Iyeyo muntima mwake amati,
ine pano mfumu sindine mkazi wa masiye, sindidzaona konse zondikititsa.
Nchifukwa chake miliri yomugwera idzamufikira pa tsiku limodzi. Miliri yo ndi iyi, nthenda, chisoni ndi njala, ndipo adzamtentha ndi moto, pakuti ndi amphamvu Ambuye Mulungu amene amuweruza.
Mafumu apa dziko lapansi amene ankachita naye chigololo ndi kudzisangalatsa naye adzalira ndi kumva naye chisoni kwambiri, poona utsi uli pa 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 mzinda uli kupsa. Iwo adzayima patali chifukwa chakuopsedwa ndi mazunzo ake, ndipo adzanena kuti,
uli ndi tsoka, uli ndi tsoka, iwe Babiloni, mzinda wotchuka, mzinda wamphamvu, paola limodzi lokha chilango chako chakugwera.
Anthu amalonda apa dziko lapansi adzalira ndi kumva naye chisoni kwambiri, pakuti palibenso ogula malonda awo.
Palibenso ogula malonda awo agolide, siliva ndi ngale za mtengo wapatali, za mitundu mitundu, nsalu zoyera, zofilira, za silika ndi za mlangali, mitengo ya mitundu mitundu yonunkhira, zinthu za mitundu mitundu zopangidwa ndi mnyanga wa njovu, ndiponso ndi mitengo ya mtengo wapatali, zinthu zopangidwa ndi mkuwa, chitsulo ndi mwala wokongola, zokometsera chakudya za mitundu mitundu, mule, lubani ndi zofukiza zina, vinyo ndi mafuta, ufa wosalala ndi tiligu, ng'ombe ndi nkhosa, akavalo ndi ngolo, akapolo ndi akaidi.
Amalondawo adzamuza kuti,
zokoma zimene mtima wako nkalakalaka zakuthera, zachuma ndi zamakaka zako zonse zakutayikira, sudzazipezanso konse.
Anthu ogulitsa zimenezi amene adalemerera pa iye adzayima patali chifukwa chakuopsedwa ndi mazunzo ake, adzalira ndi kumva chisoni kwambiri, ndipo adzanena kuti,
uli ndi tsoka, uli ndi tsoka, mzinda wotchukawu, unkamva la nsalu zoyera, zofilira ndi zamlangali, unkadzikongoletsa ndi golidi, ndiponso ndi ngali za mtengo wapatali za mitundu mitundu. Koma pa ola limodzi lokha chuma chonsechi chawonongeka.
Onse oyendetsa zombo, onse oyenda pa nyanja, antchito apa zombo ndi onse oyendetsa malonda awo pa nyanja adayima patali, poona utsi uli pa 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 mzindawo uli kupsha, adafuula kuti,
ndi mzinda uti udalinganapo ndi mzinda wotchukawu.
Adadzithira fumbi kumutu, akulira ndi kumva chisoni kwambiri, ankafuula kuti,
uli ndi tsoka mzinda wochukawo, mzinda umene anthu onse okhala ndi zombo zapanyanja adaremera nacho chuma chake, koma pa ola limodzi lokha wasanduka bwinja.
Kondwerani inu dziko la kumwamba, chifukwa cha kuwonongeka kwake. Kondwerani inu anthu a Mulungu, inu atumwi ndi inunso aneneri. Pakuti Mulungu pakuwulanga mzindawu wautsutsa kuti ndi olakwa pa zimene udakuchitani.
Pambuyo pake mngelo wina wamphamvu adanyamula mwala kukula kwake ngati chimphero, adoponya mnyanja nanena kuti, umu ndi mmene Babiloni mzinda wotchuka uja
udzaponyedwere pansi mwamphamvu ndiponso udzapezekanso. Mwa iwe simudzamvekanso konse liwu la woyimba zeze, kapena la akatswiri azoyimbayimba, kapena la oliza chitoliro, kapena lipenga. Mwa iwe simudzapezekanso konse mmisiri wa ntchito iliyonse. Mwa iwe simudzamvekanso konse liwu la kupera. Mwa iwe simudzaonekanso konse kuwala kwa nyali. Mwa iwe simudzamvekanso konse mawu a mkwati wamamuna kapena wamkazi. Amalonda anali anthu otchuka kwambiri aja pa dziko lapansi, unkanyenga anthu a mitundu yonse ndi maulo ako. Mu mzinda umenewo mudapezeka magazi a aneneri ndi anthu a Mulungu ndi anthu onse amene adaphedwa pa dziko lapansi.
Chivumbulutso 19.
Pambuyo pake ndidamva ngati mawu amphamvu a chinanti ndi chanthu kumwamba. Mawu ankati,
Haleluya! Chipulumutso, ulemerero ndi mphamvu ndi zake za Mulungu wathu, pakuti chiweruzo chake chilichonse nchoona ndi cholungama.
Iye waweruza mkazi wadama wotchuka uja amene ankayipitsa dziko lapansi ndi chigololo chake. Wamulanga chifukwa chakupha atumiki ake.
Kachiwiri mawu aja adanenanso kuti,
Aleluya! Utsi wa mzindawo udzakwera kumwamba mpaka muyaya.
Akuluakulu 24 wacha pamodzi ndi Samueli zinayi zija adatigwetsa pansi mowelama. Napembedza Mulungu amene amakhala pa mpando wachifumu. Adayankha kuti,
Amen! Haleluya!
Pambuyo pake ku mpando wachifumu uja kudachoka mawu akuti,
Tamandani Mulungu wathu, inu nonse atumiki ake, inu nonse omuopa, ang'ono-ang'ono ndi akuluakulu omwe.
Pamenepo ndidamva ngati mawu achinanti ndi chanthu, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa bingu. Mawu ankati,
Aleluya! Paja Ambuye Mulungu wathu mphamve akulamulira.
Tikondwere ndi kusangalala ndi kumtamanda, pakuti nthawi ya ukwati wa mwana wankhosa uja yafika. Mkwati wake wankazi waukonzekera ukwatiwo. Iye waloledwa kuvala zovala za nsalu ya bafuta yovala yombedwa bwino.
Zovala za bafuta zonse kutanthauza ntchito zabwino za anthu a Mulungu.
Pamenepo mngelo uja adandiwuza kuti,
lemba mawu awa akuti ngodala anthu oyitanidwa kuphwando la ukwati wa mwana wankhosa uja.
Adandiwuzanso kuti,
mawu amenewa ndi mawu owona a Mulungu.
Apo ndidadzigwetsa kumapazi ake kuti ndimpembedze, koma iye adandiwuza kuti,
zimenezo iya ndine mtumiki chabe ngati wewemwe ndiponso ngati abale ako amene amachitira Yesu umboni. Iwe pembedza Mulungu pajatu kuchitira Yesu umboni ndiye thima la uneneri.
Pambuyo pake ndidaona kumwamba kutatsekuka kavalo woyera nkuoneka. Wokwelapo wake dzina lake ndi wokhulupirika ndiponso woona. Poweluza ndipo menya nkhondo amachita molungama. Maso ake anali psiu ngati malawi a moto, ndipo pamutu pake panali zisori za ufumu zambiri. Anali ndi dzina lolembedwa lolidziwa iye yekha osati wina aliyense. Chovala chake chinali chofika mmagazi ndipo ankatchedwa mawu a Mulungu. Magulu a nkhondo akumwamba ankamutsatira atakwera akavalo oyera, ndipo iwowo atavala zabafuta zoyera ndi zangwiro. Mkama mwake munali lupanga lakuthwa lotulukira kunja loti adzalangire mitundu ya anthu. Adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo Ndivo mchopondela mphesa adzaponda mphesa za vinyo wankwiyo wa ukali wa Mulungu mphambe. Pankanjo wake ndi panchafu pake padalembedwa dzina loti
Fumu ya mafumu onse ndi mbuye wa mbuye onse.
Kenaka ndidaona ngelo mmodzi atayimilira pa dzuwa. Adafuula mokweza mawu nawuza mbalame zonse zowuluka mu mlengalenga kuti
tasonkhaneni ku mgonero waukulu wa Mulungu. Bwerani, muzadye mnofu wa mafumu, wa akulu wa ankhondo, wa anthu amphamvu, wa akavalo ndi wa okwerako, mnofu wa anthu onse, mfulu ndi akapolo, ang'onoang'ono ndi akuluakulu.
Pambuyo pake ndidaona chilombo chija pamodzi ndi mafumu apa dziko lapansi ndi magulu awo ankhondo. Adasonkhana kuti amenyane nkhondo ndi wokwera pa kavalo uja pamodzi ndi gulu lake la nkhondo. Chilombocho chidagwidwa pamodzi ndi mneneri wonama uja amene anali atachita zosuzwitsa pamaso pake. Zosuzwitsazo iye anali atanyenga nazo anthu amene adalembedwa chizindikiro cha chilombo chija ndiponso anthu amene anali atapembedza fano lake lija. Chilombo chija ndi mneneri wonama uja onse awiri adawaponya mnyanja ya moto yodzaza ndi miyala yoyaka ya sulufule. Ena onse adaphedwa ndi lupanga lija lotuluka mkamwa mwaokwera pa kavalo uja. Ndipo mbalame zonse zidadya ndi kukhuta mnofu wa anthu.
Chivumbulutso 20.
Pambuyo pake ndidaona ngelo akutsika kuchokera kumwamba. Mmanja mwake anali ndi kiyi ya chiphompho chija ndiponso unyolo waukulu. Adagwira chinjoka chija, ndiye kuti njoka yake lija yotchedwa Njelekezi ndiponso Satana, nachimanga saka chikwi chimodzi. Kenaka adachiponya mchiphompho muja nachitsekera nkumatilira potsekerapo kuti chisadzanyengeso mitundu ya anthu mpaka zitatha zaka zija chikwi chimodzi. Zitatha zakazo ayenera kudzachimasulanso nthawi pang'ono. Pambuyo pake ndidaona mipando ya chifumu ndipo okhala pa mipandopo adapatsidwa mphamvu zoweluzira milandu. Ndidaonanso mizimu ya anthu amene adawadula pa khosi chifukwa cha kuchitira Yesu umboni ndiponso chifukwa cha kulalika mawu a Mulungu. Iwowo sadapembedze nawo chilombo chija kapena fano lake lija ndipo adakana kulembedwa chizindikiro chija pa mphumi kapena pa dzanja. Adakhalanso ndi moyo nkumalamulira pamodzi ndi Khristu zaka chikwi chimodzi.
Akufa ena onse sadaukenso mpaka zitatha zaka zomwezo chikwi chimodzi. Kumeneku ndiye kuuka koyamba. Ngodala anthu amene adzauke nawo pakuuka koyamba kumeneku. Amenewa ndi wake ake a Mulungu. Imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo, koma adzakhala nsembe ya Mulungu ndi a Yesu Khristu ndipo adzidzalamulira pamodzi naye zaka chikwi chimodzi. Zitapita zaka zija chikwi chimodzi, adzamtulutsa Satana yo mndende muja. Pamenepo iye adzapita nanyenga Gogi ndi Magogi. Imeneyi ndi mitundu ya anthu okhala ku mphepo zonse zinayi. Satana adzawasonkhanitsa pamodzi kuti achite nkhondo. Kuchuluka kwawo ndi ngati mchenga wa kunyanja. Adayenda pa dziko lonse lapansi nazinga misasa ya anthu a Mulungu ndi mzinda umene Mulungu amaukonda. Koma moto udatsika kuchokera kumwamba nkudzaononga. Pamenepo Satana amene adawanyenga uja adaponyedwa mnyanja ya moto yodzadza ndi miyala ya sulufule yoyaka mmene munali kale chilombo chija ndi mneneri wona mauja. Mmenemo adzazunzidwa usana ndi usiku mpaka muyaya.
Pambuyo pake ndidaona mpando wachifumu woyela waukulu ndiponso amene amakhalapo. Dziko lapansi ndi thambo zidathawa pamaso pake ndipo sizidapezekenso konse. Ndidaonanso anthu akufa akuluakulu ndi ang'onoang'ono omwe adayimilira patsogolo pa mpando wachifumu uja ndipo mabuku adafutukulidwa. Adafutukula buku linanso limene lili buku la moyo. Tsono anthu akufawo adawulizidwa poyang'anira ntchito zawo monga momwe zidalembedwera mmabukumo.
Pamenepo nyanja idapereka onse amene adafiramo. Imfa ndi malo a anthu akufa zidaperekanso akufa ake. ndipo aliyense adaweruzidwa potsata ntchito zake. Kenaka imfa ija ndi malo anthu akufa aja zidaponyedwa mnyanja ya moto. Nyanja ya moto imeneyi ndiyo imfa ya chiwiri. Aliyense opezeka kuti dzina lake silidalembedwe mbuku la moyo lija adaponyedwa mnyanja ya motoyo.
Chivumbulutso 21.
Pambuyo pake ndidaona thambo latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Paja thambo loyamba lija ndi dziko lapansi loyamba lija zinali zitazimilira, ndipo nyanja panalibenso. Tsono ndidaona mzinda woyera, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unali wokonzeka ngati mkwati wa mkazi wokonzekera mwamuna wake. Ndidamva mawu amphamvu ochokera ku mpando wachifumu uja. Mawuwa adati,
tsopano malokhala mwa Mulungu ali pakati pa anthu, Iye adzakhala nawo pamodzi, ndipo iwo adzakhala anthu ake ake. Mulungu mwini adzakhala nawo, ndipo adzakhala Mulungu wawo. Iye adzawapukuta misozi yonse mʼmaso mwawo. Sipadzakhalanso imfa, chisoni, kulira kapena kumva zowawa. Zakale zonse zapitiratu.
Pamenepo wokhala pa mpando wachifumu uja adati,
tsopano ndisandutsa zonse kuti zikhale zatsopano.
Adanenanso kuti,
lemba zimenezi, pakuti mawu amenewa ndiwoona ndiwoyenera kuwakhulupirira.
Adandiwuzanso kuti,
kwatha, Alefa ndi Omega ndine, ndiye kuti woyamba ndi wotsiriza ndine. Aliyense womva ludzu ndizampatsa mwaulere madzi apakasupe wa madzi opatsa moyo. Aliyense amene adzapambane adzalandira zimenezi, ndipo ine ndidzakhala Mulungu wake, iye adzakhala mwana wanga. Koma anthu amantha, osakhulupirika, okonda zonyasa, opha anzawo, ochita zadama, ochita zaufiti, opembedza mafano, ndi anthu onse onama, malo awo ndi nyanja yodzaza ndi moto ndi miyala ya sufule oyaka. Imeneyi ndiyo imfa ya chiwiri.
Pambuyo pake mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri aja, amene anali ndi mikate isanu ndi iwiri yodzaza ndi miliri isanu ndi iwiri yotsiriza ija, adadzalankhula nane adati,
tiye kuno ndikagonetse mkwati mkazi wa mwana wankhosa uja.
Pamenepo ngelo uja adandinyamula cha munzimu nakanditula pa phiri lalikulu ndi lalitali. Adandionetsa mzinda woyera uja, Yerusalemu, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unkawala ndi ulemelero wa Mulungu. Kuwala kwake kunali ngati kuwala kwa mwala wa mtengo wapatali, ngati mwala wa mbee wonyezimira ngati galasi. Mzindawo unali ndi linga lalikulu ndi lalitali. Lingalo linali ndi zipata khumi ndi ziwiri. Pa zipatapo panali angelo khumi ndi awiri. Ndipo pa zitseko zake padalembedwa mayina a mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Pambali zonse zinayi za mzindawo panali zipata zitatu zitatu. Kuvuma zitatu, kumwela zitatu, kumpoto zitatu, kuzambwe zitatu. Linga la mzindawo lidamangidwa pa maziko khumi ndi awiri. Ndipo pa mazikopo padalembedwa mayina a atumwi khumi ndi awiri a mwana wankhosa uja. Ngelo amene ankalankhula naneyo anali ndi ndodo yoyesera ya golide yoti ayesere mzinda uja, zipata zake ndi linga lake. Mzindawo unali wolingana ponseponse, mlitali mwake ndi mmimba mwake munali chimodzimodzi. Ngelo uja adayesa chozungulira mzindawo ndi ndodo yake ija. Napesa kuti kutalika kwake kunali makilomita 2,200. Mlitali mwake, mimba mwake ndi msinkhu wake zonse zinali zolingana. Kenaka adayesa linga la mzindawo, napesa kuti msinkhu wake unali mamita 65. Ngeloyo ankayesa ndi muyeso womwe anthu amaugulitsa ntchito. Linga la mzindawo linali la miyala ya mbee. Ndipo mzinda weniweniwo unali wa golide wangwiro, wowala ngati galasi. Masiku aja omwe linga la mzindawo lidamangidwapo, ada wakongoletsa ndi miyala ya mitundu mitundu ya ntengo wapatali. Masiku oyamba anali ya mwala wa mbe. Achiwili anali ya mwala wa bulu ngati thambo. Achitatu anali ya mwala otuwira. Achinayi anali ya mwala obiliwira. Achisanu anali ya mwala mwina mofira mwina mwa brown. Achisanu ndi chimodzi anali wa mwala wofira. Achisanu ndi chiwili anali ya mwala wa chikasu. Achisanu ndi chitatu anali wa mwala obiliwira modera. Achisanu ndi chinayi anali ya mwala wokadzira. Achikumi anali ya mwala wa chisipu. Achikumi ndi chimodzi anali ya mwala wa bulu ngati changululu. Achikumi ndi chiwili anali ya mwala wofilira. Zitseko za pa zipata khumi ndi ziwili zija zinali za miyala ya mtengo wapatali kwambiri. Chitseko chilichonse chinali cha mwala umodzi wa mtundu omwewo. Ndipo msewu wa munzindamo unali wa golide wangwiro, uonekera mpaka pasi ngati galasi. Sindidaonenso nyumba ya Mulungu munzindamo, pakuti nyumba yake ndi Ambuye Mulungu, mphambe, mwini wake ndiponso mwana wankhosa uja. Palibe chifukwa choti dzuwa kapena mwezi ziziwala pa mzindapo, pakuti ulemelero wa Mulungu ndiwo mawalapo, ndipo nyale yake ndi mwana wankhosa uja. Anthu a mitundu yonse adzayenda mkuwala kwake kwa mzindawo, ndipo mafumu a pa dziko lonse lapansi adzabwera ndi ulemelero wawo mmenemo. Zitseko za pa zipata zake zidzakhala zosatseka tsiku lonse, chifukwa kumeneko kudzakhala kulibe usiku. Ndipo mmenemo adzabwera ndi ulemelero wa anthu a mitundu yonse pamodzi ndi chuma chawo. Koma simudzalowa kanthu kalikonse kosayera, kapena munthu aliyense wochita zonyasa, kapenanso wabodza. Okhawo amene mayina awo adalembedwa mbuku la moyo la mwana wankhosa uja ndi wadzalowemo.
Chivumbulutso 22.
Pambuyo pake ngelo uja adandionetsa mtsinje wa madzi wopatsa moyo. Mtsinje wa madzi yake anali onyezimira ngati galasi, ndipo nkachokera kumpando wa chifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa uja. Unkaenda pakati panse wa munzinda uja. Pambali zonse ziwili za mtsinje panali mtengo wopatsa moyo. Mtengo umabala zipatso khumi ndi kawiri pa chaka, kamodzi mwezi uliwonse. Ndipo masamba ake ndi ochilitsa anthu a mitundu yonse. Munzindamo simudzapezekanso kanthu kalikonse kotembeleledwa ndi Mulungu. Mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa uja udzakhala mmenemo, ndipo atumiki yake adzampembedza. Iwo asidzaona nkhope yake, ndipo dzina lake lidzakhala lolembedwa pa mphumi pawo. Sikudzakhalanso usiku, ndipo sipadzafunikanso kuwala kwa nyale kapena kuwala kwa dzuwa, pakuti Ambuye Mulungu adzakhala kuwala kwake, ndipo iwo adzakhala mafumu olamulira mpaka muyaya. Pambuyo pake ngelo uja adandiwuza kuti,
mawu awa ndiwoona ndipo osoyenera kuwakhulupirira. Ndipo Ambuye Mulungu amene amalankhulitsa aneneri adatuma mngelo wawo kuti aonetse atumiki awo zimene zidzachitike posachedwa.
Yesu akuti,
mvetsetsani, ndikubwera posachedwa. Ngodala munthu amene amatsata mawu abuku lino oneneratu za mtsogolo.
Ndine Yohane amene ndidamva ndi kuona zimenezi, ndipo ndidazimva ndi kuziona, ndidadzigwetsa kumapazi a mngelo uja amene adandionetsa zimenezi. Ndidati ndimpembetse, koma iye adandiwuza kuti,
zimenezo iyayi ndine mtumiki chabe ngati iwe wemwe, ngati abale ako anenene, ndiponso ngati onse otsata mawu olembedwa mbuku lino, iwe pembedza Mulungu.
Adandiwuzanso kuti,
usabise mawu a mbuku lino oneneratu za mtsogolo, pakuti nthawi yake ili pafupi. Wochita zoyipa apitilire kuchita zoyipazo, ndipo odetsedwa ndi zonyasa apitilire kuzidetsa ndi zonyasazo. Wochita zabwino apitilire kuchita zabwinozo, ndipo oyera mtima apitilire kukhala woyera mtima.
Yesu akuti,
mfetsetsani, ndikubwera posachedwa. Ndikubwera ndi mphotho zanga kuti ndidzapereke kwa aliyense molingana ndi zimene adachita. Alefa ndi Omega ndine. ndeguru wayamba ndotsiriza. Chiambi ndichimalizo ndine. Ngodala amene amachapa mikanjo yawo kuti aloledwe kudya zipatso za mtengo wapatsa moyo ndiponso kulowa mu mzinda kudzera pa zipata zija. Koma wochita za uchisi, za ufiti, za dama, za upanzawo, zopembedza mafano, ndokonda zabodza kumazichita adzakhala kunja kwa mzindawo. Ine, Yesu, ndatuma mngelo wanga kuti akufotokozereni zimenezi ndipo zithandize mipingo. Ine ndine chiphukira chotuluka mafumu Davide, ndine chidzukulu chake, ndine nthanda, nyenyezi yowala mamawa.
Mzimu woyera ndi mkwati wankazi akuti bwelani. Aliyense ova mawuwa anenenso kuti bwelani. Aliyense ova ludzu abwele. Aliyense owafuna awalandire mwaulele madzi opatsa moyo.
Ine Yohane ndikuchenjeza aliyense womva mawu a mbuku lino oneneratu za mtsogolo. Wina akadzaonjezerapo kanthu pa mawu amenewa, Mulungu adzamuonjezera mililicha yalembedwa mbuku munoyi. Ndipo wina akadzachotsapo kanthu pa mawu a mbuku lino loneneratu za mtsogolo, Mulungu adzamuchotsera gawo lake la zipatso za mtengo wopatsa moyo uja ndi malo ake omwe mu mzinda woyera uja, monga zalembedwera mbuku muno. Amene akufotokoza zimenezi akuti,
indedi ndikubwera posachedwa.
Inde bwerani Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akomeleni mtima nonse.